Jeg synes at biogass har fått litt ufortjent lite oppmerksomhet, egentlig. Det jo en sektor som allerede ganske stor, og som har egentlig alle solemerker til å bli enda mye større og viktigere I det grønne skiftet. Mitt navn Harald von Heiden, og jeg leder energi- og infrastruktursektoren I Arctic Securities.
Velkommen til Arctic-podden.
Aktuelt
fra finansverdenen.
Med meg I studio I dag har jeg Håvard Vollan, sjef for Biokraft, verdens største produsent av flytende biogass. Han også konserndirektør for salg og markedsføring I Scandinavian Biogas, børsnotert selskap. Det han vært I 12 år, og har han også en vid erfaring før det. Med I studio har vi med også Hans Gunnar Nåvik, vår guru på fornybar generelt, som også nylig har skrevet en sektorrapport om biometan og biogass. Så han godt opplest på makrobildet her. Og ikke minst også har jeg med meg Philip Frøyland, prosjektleder for Corporate Finance, som har jobbet mye innenfor biogass-spacet de siste par årene. Så dette skulle bli en interessant og opplyst samtale om et spennende tema. Håvard, fortell litt om liksom, hvor du ser den og hva du ser potensialet I denne sektoren.
Takk, Harald. Vi enige I det, vi som jobber I bransjen også, at biogass har fått litt for lite oppmerksomhet, synes vi. Vet ikke helt hvorfor. Men biogass jo et kinderegg av en klimaløsning. Vi jo en løsning for avfall, slik at avfall ikke kommer på avveie. Og så lager vi fornybar biogass av avfallet, men I tillegg også biokemikalier og biogjødsel. Så det jo klimaneutralitet, så det holder. Og faktisk, vi snakker om hvor mye CO2 som hvor mye minus gram CO2 som slippes ut ved at vi produserer og anvender biogass som drivstoff. Så det en fantastisk god klimaløsning som tilgjengelig nå. Det jo noen av de klimaløsningene som kanskje får enda mer oppmerksomhet enn biogass, som enda ikke like tilgjengelig, men biogass, der teknologien utviklet for å produsere og etablere storskala produksjon som det vi har gjort, som da verdens største produsent av flytende biogass.
Ja. Hans Gunnar, du ofte flink til å sette tall på ting. Kan ikke du fortelle oss litt grann hvor stort du mener dette kan bli, og hvor stor del av løsningen, biogass, biometan, ligger an til?
Ja, da må vi nesten hvile oss litt på de store instituttene som analyserer det her, for eksempel IEA. Da. De har I sin nettsero prognose, så ser de for seg at bioenergi skal gå fra dagens andel av totale energiforbruk I verden på 10%, så skal det omtrent dobles frem mot 2050. Og så har vi EU som går hardt til verks. De har veldig tro på biometan, selvfølgelig på grunn av etablert infrastruktur, men også fordi at bioenergi og kanskje biometan spesielt tikker av omtrent alle bokser som du kan tenke på. Kan jo ta runden på disse boksene da, og det I dag så det jo energisikkerhet etter krigen I Ukraina så har jo det blitt det store temaet og energisikkerhet det går ikke an å forestille seg noe mer energisikkert enn å produsere lokalt sånn som bioenergi I sin natur gjør da du får lokale jobber du får lokal økonomi rundt det Det teknologisk, som sagt her I stad, så det teknologisk modent. Det klart til å skaleres. Det en hjelper av vind og sol, fordi bioenergi kan du styre. Akkurat som du kan styre olje- og gassenergi, så kan du styre bioenergi. Så det en fødselshjelper til videre utvikling av sol og vind Vi ser stigende CO2-priser. Det støtter opp under investeringer i bioenergi, og vi ser i tillegg en higher for longer, hvis jeg får bruke norsk, et higher for longer prisbilde innenfor fossil energi. For vi skal være klar over at verden er short på energi, verden har lite energi, det er en knapphet, og den var der lenge før krigen i Ukraina brøt ut. Så sånn sett så er det, ja, alle bokser tikker.
Og Philip, du har jo sett også mye på prosjekter i utlandet, hvor kanskje bioenergi har fått større oppmerksomhet enn i Norge. Kan ikke du bare kort si liksom, hvilken rolle du ser bioenergi, kanskje i våre naboland eller i våre europeiske, ikke så langt unna land?
Så man kan jo snakke om dette her fra egentlig når du kommer inn i mine sko, som hva er det investorene vil se, hva slags prosjekter er de på utkikk etter, og vi ser jo et enormt interesse, en enorm interesse fra internasjonale og norske investorer for sektoren. Og da bunner det jo ofte ut i hvor attraktive er de økonomisk, og hva slags insentivordninger er det på plass i utlandet kontra Norge for å gi den returnen da, som investoren gjerne ønsker seg, og at prosjektene da er stabile, de er sikre, de er byggeklare gjerne, ikke sant? Og mange andre parametre som spiller inn. Men vi merker jo også i utlandet at det er veldig politisk drevet, og det er ordninger på plass som gjør at kanskje noen av disse prosjektene kan tilbakebetale seg selv i løpet av en 4-5 års periode kontra en lengre tidshorisont. Så det er jo gjerne sånn som vi kommer inn på da, når vi jobber med dette her på prosjektnivå, og vil jo gjerne se den samme utviklingen i Norge. Og da kanskje et spørsmål da, Håvard, hva skal egentlig til for å få nummer en skala i Norge, og kanskje den lønnsomheten som gjerne skal til på sikt for å forsvare en ordentlig boost inn i sektoren?
Viktig spørsmål, Philip, og jeg er veldig enig i det som Hans Gunnar sier om at biogass bidrar veldig mye til lokal verdiskaping og arbeidsplasser og så videre. Så det er viktig for Norge at vi følger med i timen her, for det er i realiteten et europeisk eller europamesterskap i kapitalallokering som foregår. Skal investorkapitalen gå til Danmark eller til Norge eller til Nederland og så videre? Og det vi har foreslått til norsk politisk myndighet er jo at de ser litt på det som skjer i spesielt våre nærmeste naboland, Danmark og Sverige, og legger opp til at man harmoniserer rammebetingelsene i Norge i forhold til det som er i våre aller nærmeste naboland. Utover det så ser vi jo at enkelte europeiske land, de er veldig flinke til å premier bruk av biogass der biogassen også har størst klimanytte, blant annet ifra husdyrgjødsel og anvendelse av biogjødsel, som også er et biprodukt ifra biogassproduksjon. Der kan man også bli flinkere i Norge, så det er absolutt potensial for at det skal bli enda bedre her.
Bare sånn hoppe inn på det der, for det er ganske, jeg leste meg litt opp på det som foregår i Sverige. Og for meg, altså jeg har ikke noen dyp innsikt i det her, men for meg ser det ut som at i Sverige så er det tungt subsidiert. Altså det støttes egentlig i hele verdikjeden fra produksjon av biogass og hele veien ut til konsum av varen, altså oppstrøms, midtstrøms og nedstrøms. Er det et riktig bilde, og vil det være vanskelig for Norge hvis det der fortsetter? Altså uten at Norge da følger på?
Ja. Store og viktige spørsmål. Jeg tror du har veldig rett i beskrivelsen din. Det vi har i Norge, det er jo investeringstilskudd. Altså du får en viss sånn risikoavlastning i selve investeringen for å etablere ny produksjon fra norske Enova. Det har man også i Sverige i form av klimatklivet, men så har du jo en del andre ytterligere rammebetingelser i Sverige som du peker på, som vi ikke har i Norge, og det er nettopp derfor at vi oppfordrer norske myndigheter til å se rundt til spesielt Danmark og Sverige og prøve å få til en harmonisering slik at vi har level playground, for å bruke et godt norsk uttrykk.
Går det an å følge opp med det er et nytt spørsmål der da, og det er hvis forskjellene fortsetter, kan man tenke seg at det allikevel utvikles en industri i Norge, men der varene selges internasjonalt?
Ja, det skal man ikke utelukke, Hans Gunnar, men det er jo like sannsynlig at investeringskapital kan gå til utenfor Norge, og så importeres biogassen for bruk her.
Ja.
Så det, jeg tror det er viktigere å følge med i timen enn å ikke gjøre det.
Håvard, la oss ta et skritt tilbake litt for til glede til våre lyttere som kanskje ikke er så tungt inne i det tekniske her. Kan du gi en kort walkthrough? Hva er det som skjer i deres anlegg på Skogn på biokraft? Hvordan er det faktisk å produsere varen?
Ja, det er jo et sånn godt gammelt begrep. Shit in, shit out. Sånn er det. Stort sett overalt, bortsett ifra i biogassverdenen. Der er det slik at skitt da, eller avfall inn, som ikke har noen annen god anvendelse, men som bør bli håndtert på en god måte, hvis vi tar en banan, så har jo alle sammen sett en banan opprinnelig gul, og så blir den svartflekka, og så blir den til slutt svart, og så råtner den helt. Så vi gjør det samme i såkalte bioreaktorer på en akselerert og kontrollert måte, slik at vi tar vare på energien i bananen og det andre avfallet, og så hindrer vi at det blir skadelige klimagasser som slippes ut ifra avfall. Så vi tar imot avfall, vi lager biorågass, og så renser vi den gassen, og så gjør vi den flytende. Så det er vel sånn, i all sin enkelhet, de prosessstegene som er. Og i sluttenden så får vi ikke bare flytende biogass, men vi får også biokjemikalier, og vi får biogjødsel som biprodukt fra en sånn integrert biogassproduksjon.
Ja, og de to siste er jo ikke, det er ikke blitt noe mindre etterspørsel etter disse, hva som har skjedd de par siste årene.
Nei da, det har ikke det. Nå har det blitt dyrere og vanskeligere å produsere fossilt gjødsel, og biogjødsel, vi har egentlig veldig store forhåpninger til det, nå som vi har lyktes med å selge den flytende biogassen i spesielt til tungtransport, og etter hvert også litt grann til grønn skipsfart. Så biogjødsel til landbruk og biokjemikalier som erstatter andre kjemikalier i industri, det er veldig interessant. Det kommer til å vokse mer, tror vi.
Dere bruker, i hvert fall i forhold til hjemmesiden, de hovedinnsatsfaktorene er jo da avfall fra oppdrettsnæringen og skogsavfall. I hvert fall på fisk så er det høyt nitrogen- og fosfatinnhold, høyere enn kanskje andre innsatsfaktorer som vil bli brukt, kanskje man sammenligner med kumøkk og grisemøkk og sånne ting. Det må vel ha en høyere verdi i dag, nå som det er lavere produksjon av, og vi ser jo BASF og Yara og kuttet ammoniakproduksjon og sånne ting, og så er det kanskje litt avhengig av strømpriser der og da, men merker dere noe til det, og tror du det på sikt kan være en stor inntektskilde for deres produksjon?
Altså det korte og enkle svaret er ja, Philip. Men så er det sånn at i industri så er det sjelden noen ting som er en sånn quick fix og veldig enkelt, så det tar nok litt grann tid før det i større grad blir en sånn varig omstilling fra de gamle løsningene til de nye løsningene, men at det er en utvikling i den retningen, absolutt. Så vi tror at biokjemikalier og biogjødsel i større og større grad blir viktige inntektskilder for oss.
Og kan prises kanskje annerledes enn mer syntetiske produkter?
Absolutt, absolutt. Vi har jo sett en sånn utvikling allerede på flytende biogass, hvor vi i dagens marked får priser som vi ikke våget å tro og håpe på bare for 2-3 år tilbake. Og jeg vil nok tro at vi kan håpe på en tilsvarende utvikling for biokjemikalier og biogjødsel også.
Hvis vi skal diskutere ressursgrunnlaget i Norge, så sett fra utsida så ser det ut som at vi har mye skog, og så har vi nødvendigvis mye fiskeavfall. Og så har jeg inntrykk av at, det ligger en stor latent ressurs i dyregjødsel, altså i kuskitt og hestmøkk, hestmøkk og grisemøkk. Men er det, så vidt jeg skjønner, så gjør dere skog og fiskeavfall på Skogn, men er det, ser du for deg et stort marked også for å bruke, eller ser du for deg i fremtiden at vi skal utnytte kumøkk og grisemøkk i Norge? For det ser ikke ut som at det er så veldig godt utnyttet i dag. Det ser jo nesten ikke ut som at det er utnyttet i det hele tatt, faktisk.
Jeg tror nok at det er litt utnyttet i dag, ganske unna, men langt unna det å ta ut potensialet. Så igjen, det enkle svaret er ja. Uten at jeg kan gå inn på detaljer, så kjenner vi til planer om å mye mer offensivt utnytte den typen avfall, biprodukt, som det du peker på her. Ja. Så det tror jeg er feil med å endre seg.
Trenger vi i den forbindelse bedre utviklet logistikkapparat i dette landet, gitt at vi har litt mer komplisert terreng og med fjell imellom og utstrakt landbruk kontra veldig sånn konsolidert landbruk i flatere omgivelser som i Danmark og USA som et eksempel, hvor du har du kan kanskje innen 30-60 kilometer, så kan du ha en operasjon hvor du er selvforsynt med si kumøkk eller hva det måtte være. Det er ikke så lett å få til i Norge.
Nei. Nå er det vel kanskje viktig å gjøre den samtalen her, ikke gjøre den til en sånn skattedebatt, men det er jo viktig å minne om i sånne sammenhenger som det her også, at de generelle rammebetingelsene som generelt skattetrykk, generell infrastruktur og så videre, selvfølgelig også er en veldig viktig del av Norges konkurransedyktighet i å ta fram nye næringer, som biogass. Så vi som har bodd i Norge, vi vet å sette pris på gode veier og gode togforbindelser og gode sjøfartsforbindelser og så videre, så det kan jo egentlig aldri bli godt nok, dessverre.
Ta tak i et litt konkret eksempel. Nå skal jo verdensarvfjordene, de skal jo beskyttes da mot utslipp fra store kryssbåter. Er det fra 2027 de sier at kryssbåter ikke slipper inn dersom de ikke er nullutslipp? Og så ser vi jo at det er ikke så mange kryssskip som er bygd som nødvendigvis er giret for det, men det vi eventuelt ser som i hvert fall ligger på, i noen ordrebøker, er jo at de skal gå på i hvert fall LNG. Og der har vel dere mulig en løsning da med, altså at med bio-LNG. Ser dere at dette kan bli en vekstnæring altså i Norge?
Absolutt. Flytende biogass, eller bio-LNG som det også omtales som, det vil jo være en fullgod løsning for de cruiseskipene som skal inn i Geirangerfjorden og de andre fjordene. Så det er spennende.
Det er morsomt å kunne tilby dem lokalt produsert nullutslippsfjul.
Veldig interessant, Harald. Veldig interessant. Så det igjen, jeg kan ikke gå inn på detaljer her, men det jobbes jo med å få de løsningene på plass.
Rent, jeg har bare nysgjerrig på et teknisk spørsmål, og det er, går det an å putte skogsavfall i en biodigester? Funker det? Eller må du gassifisere?
Altså, vi har jo til og med sett på det å lage jetfuel av, med utgangspunkt i biogass, og det sammen med, altså vi har sett på pilotprosjekt sammen med NTNU og Sintef i Trondheim, og litt av det som gjør biogass spennende, det at den her trakta inn er så vid. Du kan stappe inn nær sagt hva som helst av organisk materiale i en bioreaktor, og så får du noe biogass av det. Så det enkle svaret er ja, Hans Gunnar, men det litt mer kompliserte svaret er at vi er jo også veldig opptatt av yield, altså hvor mye biogass får du av en type organisk materiale. Så hvis du skal ha ordentlig god yield av skogsbasert materiale, så bør du gjøre en type forbehandling enzymatisk, eller du kan bruke temperatur.
Skjønner jeg. Så skog, den ressursen som vi vet vi har i stort mån,
den kan også benyttes.
Den er der og kan benyttes.
Absolutt.
Og det ikke, ser du for deg at det blir intern konkurranse om ressursen til for eksempel solid biomasse brensler, eller?
Det har jo vært snakket mye i biobransjen om blir det for lite skog eller andre typer organiske avfallsressurser. Nå er ikke skogen en avfallsressurs, da, men det er jo blant annet skogsavfall vi snakker om å anvende. Ja. Og det har jo ikke blitt for lite enda, i hvert fall. Så jeg tror at det er ganske mye å ta av før vi når taket. Så vi har mye mer å vokse på. Ja,
men altså, det er jo ganske bra konkurranse om fiskeavfall, ensilasjeressursen og sånt. Der, stemmer det at mye av det blir eksportert for eksempel til Danmark?
Noe av det blir eksportert til Danmark, og det er jo en funksjon av at vi har dårligere rammebetingelser i Norge enn de har i Danmark, slik at de danske biogassaktørene rett og slett kan betale mer for den råvaren enn vi kan.
Hvis du da som en investor ønsker deg på en måte å delta i denne industrien, så altså, Scandinavian Biogas er børsnotert. Er det andre måter, andre steder i verdikjeden? Hvordan vil du anbefale dem, og hvor skal de se, hvor skal de engasjere seg?
Det tror jeg overlater Arctic Securities og gi råd om. Vi skal i hvert fall fortsette å gjøre det beste vi kan som en av Europas største biogassprodusenter og den største produsenten av flytende biogass. Så vår plan, det er å 5-6-doble produksjonen fra der vi er i dag fram til 2030 med de økende priserne for flytende biogass, og sannsynligvis en samme utvikling for de andre produktene som biokjemikalier og biogjødsel, så tror vi jo at det kommer til å bli mye større og veldig spennende forretning.
Dette var en fin taste på bioenergi og biometan. De som ønsker å dykke dypere inn dette, anbefaler dem å lese Hans Gunnar sin sektorrapport, eller ta kontakt med Philip om konkrete investeringsmuligheter innenfor sektoren. Og så takker vi Håvard for en god gjennomgang. Vi ønsker dere all hell og lykke med den kraftige veksten. Vi følger dere med spenning og optimisme, og takker for intervjuet.
This podcast has been prepared by Arctic for information purposes only. The information, opinions, and recommendations presented in this podcast are for general information only, and any reliance on the information provided in this podcast is done at your own risk. This podcast should not be considered professional advice. The information provided in this podcast is not intended to constitute investment advice, nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results. This podcast does not fulfill the criteria for preparing investment research and must be seen as marketing material. All information submitted during this podcast is obtained from public sources that Arctic believes to be reliable, but which Arctic has not independently verified. Arctic makes no guarantee, representation, or warranty as to its accuracy or completeness. No liability whatsoever is accepted for any direct or indirect, including consequential, loss or expense arising from the use of information from this podcast.
Mine damer og herrer, velkommen til Arctic-podden.